Allo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma len di ziar di len ñaanal jamm di ko ñaanal suñu bop
élage di ma lema jëlal mu nuyo bi rek joxal mako général bi mo général ma ngi lay ziar way waaw ki kan la borom portalé bi ki sonko la def de xawma ko mu doon waye
nuyu na la
dal di ci tek boy gabar sing omaise ziar na la omaise dal di ci tek ca kaw tuti soxna nafina ak haaju sisko dal di ci tek e bay rawde dal di ci tek el che babs ziar na la bu wer señ isa jakite ziar dal di gis review de presse yi dal di ci tek ki du pap nya mel ni mom la de fala mom la soxna ndey dada ziar bu wer mbay lan ziar kay portale dañu changer hein lamine bara ziar dal di ci tek job ziz ziar bu wer tema yam fofu no ki ibrahima djouf la ibrahima ziar nañ la bu wer wa tema yam fofu rek ma xol bandeur ba minuit rek la yam garantiruma li ci dess de duma ko digge ayo de omar ache ma ngi lay ziaré bu wer dal di ci tek abdoulaye jakite ak seigne modou samb golden boy jeexna seen nafiya aja demb nam nañu la ak seen noreni ak la sora victoire bi nak la sora la koy dédié quoi vraiment elle s'est battue corps et âme wax deug yalla pour victoire bi ay ci wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gañu demb ñun ño nekkon fi ñun ñepp ñeneen ñi nekk benen côté bi ñeneen ñi nekk de l'autre côté waye ñun ñepp ñoo bokkon li ñu doon suivre ak li ñu doon sétane sans d'intérêt bi len rek la won mu doon ce qui se passe chez nous mu doon élection yi quel bilan tirer et quel est le message ban message nañ ci mëna question bu simple rek lay nekk han tay waxtan bi donc danaka moy li ñu doon wax def fi demb rek moy continuer quel message tirer bal message le peuple sénégalais ak les hommes politiques particulièrement ceux du pouvoir wara tirer ci li nga xamné mom mo xew demb jangat mu réré la laaj à tous les niveaux donc koy gaay bu ngeen ci andé fofu dañ leen di wo tay jage jeuf
salam salam keur gi di nuyu ñepp di ziaré ñepp baye ma kenn kana boy serie jow la fekk ci buntu bi ma ngi lay nuyu jox li ko wax wacc way di nuyu ya aida diko laaj ana wa paris la france sonko sama ex dom badjen jox la yego wax wacc way na nga def way na ma fallu na mu na la de ya da ñu ma fall bu baax tonto ndo we may ma di maram do ñu ngi lay nuyu bu baax yow jox la yego wax wacc way monsieur maoud mandela malik mbub ma ñu ngi lay nuyu jox la yego wax wacc way ama on bay sama bokk gouvernement ma ngi lay nuyu yow it baax bab si ndiogu koulibaly wa ndiogu koulibaly fan lañ la fal mu ndiogu koulibaly fo nek maire maire bo xamne mu ngi nek almane djézé de sénégal lolou la tek ah bo aha ma la sanni bobu deng di nuyu papa xéra law borom kum pentoun ngi lay nuyu bu baax tonton jam yalla ma ngi nuyu mom tam bu baax ñes ko mbab dalla ñu ngi nuyu bu baax dafa melni ñoo ñu fi nekkon de waaw man mbay la gisat ni ma ngi nuyu sama bop ma ngi nuyu bu baax na fi jox la yego wax wacc way ak sama extense ma ngi nuyu bu baax yalla sey wax wacc way militaire jëlat nañ benen dëkk baax na dal ñu na leen militaire ma ngi nuyu de ngeen pap dawda sama xarit yenente yalla daawdu nuyu la jox la yeg way sa jara man ko nuyu momit baax ak kan tonto ndoy yi de yi ci mo njubeen bi defena njubeen bi bes bi ma ngi lay nuyu da sa sante be garaw rek way ahlan wa sahlan nuyu la bu baax ma ngi nuyu ñep mohammed lamine bar ma ngi nuyu ay senegal tamit man nañ ci wax de ma ngi lay nuyu ñep ci kanam inshallah
waaw salaamaaleykum mbokk yi, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek. Sister Nafi ci bunt bi, soxna Aïda, président Pape Massamba, grand ndoy Maodo Mandela Yalmbin, Seydina Omar Mbay sama voisin, Bab Sin Diogo jaamu yàlla, waaw ñoom grand ndoy, Haj Sisko Yalmbin, Pape Daouda Issa Diarra, gars yëpp maa ngi leen nuyu baax di leen ziar. Waa mais man nag sama gars yi man dama am benn problème. Après euphorie bi tout, man sama laaj mooy tey maire bi ñu fal lan la mën a def, lan la mën a réaliser pour soulager population, wala lan la war a def pour réussir mandat. Li tax may laaj boobu mooy Sénégal gis nañ ne payeeru taxi yi demeewul noonu. Par exemple du kër gu nekk mooy fay taxe wala impôt comme ça se doit. Donc fan la war a mën a jëlee budget wala xaalis boo xam ne dina mën a soulager population bi, ak lan la mën a soulager population yi, surtout li mu mën a soulager population yi, loo xam ne maire bi mën na ko def ba population yi jógee si coono dali feneen foo xam ne moo tane daal. Su fekkee daal mën ngeen ma leeral ci laaj boobu. Maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag.
Salaam kër gi, nuyu waat ñëpp, ziara waat ñëpp. Uuf grand way séeréer, bëgg apporter benn réponse bu ndaw rek. Xam naa am na maire yoo xam ne ñoom seen i connaissance à l' extérieur, maanaam ay yeneen maire yoo xam ne ñu ngi nekk si extérieur yi, ci maire yooyu la ñuy dem daal di collaborer ñooñu, ñooñu may leen ay affaire, ñu ñëw indi seen ville donc pour mën a réaliser seen projet. Parce que ni nga ko waxee tamit c' est pas évident, Sénégal ñun ñëpp xam nañ taxi yi ni mu demee, ñun ñëpp xam nañ taxi yi ñu demee. Am na kenn ku ma ci xam koo xam ne moom France kooku dafa am ay kii yu bari, connaissance yu bari, foofu la jàngee dugalante foofu ay personnalité, mais ci personnalité yooyu la bëggoon a basé wu, maanaam exploiter connaissance boobu noonu. Su ko defee ñooñu di ko may par exemple may nañ ko ay matériel yoo xam ne hôpitaux yi la ko doon yóbbu, waaw pas hôpitaux sax, seen xaw ma maternité la sudu, xaw ma seen affaire yooyu ñuy am si seen localité yi, donc foofu la ko dem yóbbu. Donc loolu tamit mel na moyen boo xam ne la mën nañ ci wut xaalis. Mais man sama question mooy maire yi nga xam ne dañ leen di fal, kon genre mën naa wax maire Linguère bi dañ koy fal mais du dëkk biir Linguère, donc kooku nan la mën a xamee souffrance population yi, nan la ko mën a xamee ba mën leen di jàppale. Man sama kii foofu la nekk, man sama question foofu la nekk. Maire yi nga xam ne dañ leen di fal mais dëkkuñu fi nga xam ne foofu leen leen di fal, nan la ñu mën a def rek ba xam nit ñi lan leen soxla. Man daal loolu jaaxal na ma ba ci kanam.
Allo, salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. Waaw, jéema ñëw joxe sama contribution parce que xaar naa pour Marianne joxe feu vert ne mën nañ ko dem, waaye waxul dara, donc ma yaakaar ne nangu na. Waaw, contribution ci li xew démb, moi je crois que si on n'est pas aveugle dinañu gis ne c' est le résultat d'un long processus boo xam ne commencé na peut être pas commencé mais visible na depuis mars moo doon déclic. Depuis mars moo doon déclic bi damay dafa def d' abord njàngat sur le plan local maanaam Sénégal, après ma jéem a fexe nu ma ko linké si biir Afrique. Di ngeen ma aussi jégal ndax ni may waxee ak distraction beeg bruit beeg, parce que fii dafa bizarre trop, il fait extrêmement froid, lëndëm sedd, you know, neige bi di wàcc ri tax, c'est compliqué. Donc ñu bu ñu déparé mars, ñi nga xam ne gis nañu ce qui s'est passé. Qu'est ce qui s'est passé? Mu nekkoon une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mooy événement mars yi. Parce que les Sénégalais, particulièrement la jeunesse, les Sénégalais en avaient ras le bol. Yu bëree moo taxoon mu nekk cocktail Molotov boo xam ne y avait de l'étincelle dans l'air. Donc ñu wane jeunesse boo xam ne dafa wane boppam génn, jeunesse boo xam ne braver l'océan ndegam loolu la ñeme. Waxuma laak nag que dem braver ji policier yi ak braver l'autorité en question.
alors niñ koy wax inégalité bi nga xamné amna inégalité sociale bi nga xamné amna mu feuss lool mu continue fossé bi di continue di creuser wu nit ñi son nit ñi frustré di wut fuñu ko joyé amuñu ko ñu tendre len la perche muy demb en tout cas les gens des villes ils ont compris que les choses doivent changer ma ñew ci benen audio meun na gujju gudd nak audio yi ma nay teklé say mo amé temps rek duggu parce que encore une fois jangat mu bip la laaj puis lingu ma ñu mëna attaquer dafa bari n'est-ce pas alors mu ñew ci benen audio alors donc mo waxat né inégalité bi dafa yag yag na wax fi que les ni kay wax cette jeunesse bi nga xamné dañ ko sous-estimé bi wax toujours ça yu dara amé rek ñu né cette jeunesse indisciplinée sangam ak sangam mais dañu doon wax rek lolu wayé duñu def jangat sociologique bi pour xol lan mo indi lolu en fait li indi lolu sétu ñuko parce que dañu yémon rek ci critiquer ñi nga xamné ñu ngi exprimer sans pour autant leur donner raison hein ñu ngi exprimer wu ñu ngi yoxu ñu ngi xam ngeen salir ñu ngi salir di yoxu waye kenn déggulen on se réjouit parce que jeunesse sénégalaise jeunesse bu mature la jeunesse bu mature la à l'instar de leur chef entre guillemets Ousmane Sonko en mars le pouvoir était dans la rue Macky contrôlait le Ndara d'ailleurs bobu ba légui contrôler le Sénégal que vous le croyez ou pas bobu ba légui il sait pertinemment qu'il est minoritaire depuis très longtemps d'ailleurs bu fekkonté né du njout ndiati yek sati yek irrégularité yek ki achat de conscience yek transfert d'électeur yek you name it yu bëré bu fa contene du lolu waxuma la sax demb ka dañ leen di laminer partout mais élection yi fi mu se passé yépp dañ leen di laminer parce que fi mu se passé yépp li ci yalla xam doyna donc kenn mënul gouverner ci tapalé kenn mënul gouverner ci sulli bouki mënul né ak ay tiaxana ki du njaay mënul c'est pas possible day yag rek waye dañuy dem ci urnité buñu démé ci urnité da fay feñ moy li feñ dem leur erreur bi nga xamné ñi lay commettre nañ ko l'opposition ci élection yalé mom nañu comprendre motax nga gis demb prip ñom nit ñu génn manifester selon résultat yi nga xamné am nañ ko jox nañ leen ko ci bureau de vote yi nga xamné gañ dañ ko sécuriser tan ko c'était le mot d'ordre hier sécuriser les votes parce que xamnañu ne lolou mo len ñak lo beulé passé sonko bu né xalé yi dem len ngeen ñakku ji xalé yi jog ñakku ji jog len ngeen dem bay xalé yi dem bay bu len dem len ngeen maye ji deret xalé yi ji maye ji deret dem len ngeen li xalé yi def kokku la xalé yi gëna déglu ko mom bu né won xalé kéro mu né xalé yi en mars mu né xalé yi bu kenn dem dox yi pa débé pouvoir bi dañu koy jël démocratiquement ba ñëwaat tout le monde était là dans les années 80 Abdoulaye Wade lan nañu ko doon wax politique bobu nañu doon doxal ci diabolisation Abdoulaye Wade dañ ko doon wax né nitu ay la dama ngeen laaji sen mam ak sen yaay suñu mam yeek suñu yaay nañ leen dem laaji a suñu pay Abdoulaye Wade nitu fitna la da fay tal dekk bi lolou lañu doon wax lolou lañuy wax ak Sonko mi maintenant ça c'est une politique qui ne fonctionne plus parce que nit ñi dañuy yoré ay xel di xalat nit ñi dañuy yoré ay xel di xalat ko xamné dafa sonn soxla wul nga nan ko da nga sonn li gëna intéressant dans cette histoire moy ni défait politique maintenant la politique autrement muy affaire bi ni mu nekké won rek une certaine asymétrie manam mbir mi di jogé ci ben sens di dem té du déllu ci légui lolu dafa jeex je m'explique image bi gëna daw yaram ci man lo xamné ça n'a pas commencé ci bir campagne bi moy bi caravane Sonko di def caravane xawma fanati la mais nga gis xalé yi di diko génné di jox sen deureum ak ñaar deureum diko ko talal nan ko am mais lolu dafa am lu muy dox dafa am lu muy signifier lu muy symboliser moy asymétrie bo ma lay wax parce que bu ñëk ba dafa doon joggé ci politiciens yi di dem ci askan bi di dem ci peuple bi waye légui peuple bi ci seen bop mo bopam ñom ñoy supporter projet yi nga xamné dañ leen koy tégal ñu seen ndax projet yi ñu gis seen bop la ñu dem ci buñ ci sul seen bop tourner le dos xam nga alors ils ont pris wax ñom ñoko wax waxuma plus de 3000 milliards 3 milliards ma bé 3 milliards de poussière def ko ci ay élections locales ci insolence bu extraordinaire ko xamné tagul ci nga ñew di ben yoyu peuple sénégalais très mature indi len xaliss bi amu ben problème indi len alors ñu indi xaliss bi waye ñu né xaliss bi ngeen ñuy jox dafa am ñun lu ñu ko gënal muy respect ak yek yek ak wan ñu ñuy napé lolu mo ñu ko gënal muy benen bi ci top aussi xaarama ñew ci benen audio audio yi mën nañu tek lo té paregul parce que bëri nañ trop trop vraiment alors mo am lenen lo xamné xaré ci ba instant ba la rek dafa bizarre quoi chat dëkk bi yaqul alors mu am nak lenen muy jeunesse bi nga xamné ñom ñoy avenirou rewma avenirou afrique naturellement alors ñom la mo xew sai xarlé ma ñew ci benen audio quoi ma ñew ci kanam tout fi mom dafa ri tax tok may ñew allo waaw donc fofu lay duggé ci sans pour jangat bima doon def sur le plan local il n'est pas exhaustif wax deug yalla mais ni mu démé la dina ci delu ci sa yu ma amé possibilité rek né delu ci wat mais donc dama koy élargir étudier ko dans sa globalité manam l'Afrique en général lan ngeen gis né mom mo xew Afrique à l'instar du printemps arabe Afrique dafa am ben vent bu soufflé bo xamné du dara ludun il faut décrypter le message de cette jeunesse africaine sa yu ma amé possibilité yag na len ko wax fi ci forum bi jeunesse africaine bi buñu jëlé li nga xamné mom mo xew en Guinée jël li nga xamné mom moy xew au Mali et ce qui vient de se passer au Burkina yoy yep bu ngeen ko beugé dissocier moy def ngeen buñ ko beugé dissocier moy def musiba yoy yep étude globale la laaj moy cette jeunesse africaine a décidé enfin de prendre son destin en main waxna lako elle est en avance largement sur ses élites parce que gis nañu né depuis l'aube des indépendances après les indépendances Afrique ba légui dafa tuddu indépendant Afrique l'Afrique indépendante rek waye elle n'est pas indépendante ñukoy tek ci ay loxo yo xamné mënuñu génné Afrique ci griffe yi mu nek ñu né essayé nañ ko ku nek essayé nañ ko waye mu melni rek le problème demeure le problème persiste toujours donc ce vent de yanamar bobu ce vent de ras-le-bol bo xolé tout au fond du problème nga bañu jël kilé bi rek nga jël l'autre côté de l'iceberg nga xol affaire bi limuy message bi du dara ludul dañoo méré nous jeunesse africaine dañoo méré suñu njiti suñu autorité yi suñu autorité yi nga xamné mënon nañu amon nañu latitude genn nañu ci griffe occident mais ba légui sa cloche mënul né waye ñun nak ñun dinañu ko def ci ni mbañu def ko ci ñalé def ko ci ni moy niko militaire yi jëlé pouvoir bi militaire yi qu'est-ce qu'ils ont de en commun ak qu'est-ce qu'ils ont de commun ak civil yi jeunesse civile muy ay jeune nañu comme ñom aussi ay jeunesse nañ comme ñom ay jeune nañ comme ñom donc li xalé yi di gis ñom lolu nañu gis ñom tim parce que ci seen bir nañu bok defé ko ci nenen muy ni nga xamné peuple sénégalais bi def nako dem ni nga xamné cette jeunesse particulièrement cette jeunesse c'est une victoire bo xamné jeunesse bék mom ñoko mom bo xolé ça a commencé depuis très 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 longtemps ci réseaux sociaux yi depuis très longtemps ci réseaux sociaux il a commencé muy éveil de conscience muy conscientisation des masses nit ñu nan saga kat yek ñu nan wa diaspora bi ñun suñu ay réalité bokul ak seen réalité yeen da ngeen di nelaw yeen da ngeen di rêver yeen li ngeen di wax ak sangam ma ñew ci benen audio allo donc lolu bu yag la commencé xalé yi bu ñu yaakaré né xalé yi ci réseaux sociaux yi yow ci di snap ak ay whatsapp ak groupe yoy saboter des fois dañ koy def sax ay di ironiser mais ça c'était des messages à décortiquer momo jour li jour del li am demb ni té paré guñu nak dem ci ni wala dem ci nalé dem ci ni ma dem ci nalé rek nak benen différence bi nga xamné mom mo am donc je vais lélé ma dugg ci local lélé ma duggat dem globaliser ko cette analyse benen bi moy bu ñëk ba affaireu nit la won man diw la faral ça a toujours été comme ça man diw la faral man mi bëggone Abdoulaye Wade bo bëgga dé bëgg ko ba légui nak té mom dina ci def njangat momit parti démocratique sénégalais nga xamné bu ñuy wax dal ci élection yi ki nga xamné moy le grand perdant mo sen ce parti là dina ci donc bu ñëk ba affaireu ay nit la woon man diw la faral man Macky Lay man ci xawma lan kéré wayé légui waxna ko fi waxati ko fi légui du affaireu nit mais affaireu projet la waxna né Ousmane Sonko moy initiateur projet bi mom mo tal locomotive bi waye bu ci duggé mu dem bu ci duggul mu dem té bu sagané ñu bayiko fa dem ci ñoon waxnako ba la ngeen doon xamné Ousmane Sonko nit ñi jappu ñu ko faraw luñu ko pour ses beaux yeux ak ma gëna kilé ma gëna lalé mu waccion projet bi mu tek mala ko wax bu ko waccion tek ngeen né waw mais du ki xalé yi ño fi nekk tal na locomotive bi tal na tor moy torche bi lumière bi moy projet bi donc buñu xol torche bi waye nañu xol lumière bi muy refléter gaay fi dafa bizarre problème bëgg na am ci karam tuti xamna dina dolli ci wa xaram donc donc du problème nit d'autres problèmes nit ma ngi ñew ci kanam tuti les gars continue analyse bi way
allo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw audio yi de mako duggal parce que ci ben waxtan la ko jëlé bon dafa don compliqué ci man kem comme même waji la rek moy wax mané xaaral tayal na vraiment reprendre yi ma xamné mom la waxon falé indi wat ko fi donc falé ma ngi yémon ci le grand perdant da fay nek xaar ma ñew ci benen audio ça juste pour vous dire que ne soyez pas surpris ni ma ko tekle ni ak yoyu ci benen forum la ko genné ma ngi yémon ci le grand perdant moy le parti démocratique sénégalais et mu top si rek ñi nga xamné moy yeneen parti traditionnel yi mu yay PS ak ay ñom ay AFP ak yoyu nonu ñoo ñu nga xamné ñom sen dé mo gëna gaaw ki déom da fay sogo da fay day sogo am amon na bu yag sax waye gemuñu ko won Abdoulaye Wad muy sama goor gi daf ma neex trop waye mbir ni du affaire doctor affaireu nit affaireu rew mi la affaireu projet la aja mi ya aja ken gënu ko bëgg ba Abdoulaye Wad ma ngi ay photom yo xamne daf ci and ak mom waw waye du mbiru nit mbiru Sénégal la rew mi mo taxaw rew mi soxla ak ay projet yu woor motax ku yakarne jeunesse bi dañuy voter nit dañuy voter Sonko parce que Sonko mom moy Sonko parce que sangam sangam moy moy djum nga do affaireu Sonko affaireu projet bi Sonko porter la donc PDS mom paré na comme ñeneen ñi ñu paré le parti traditionnel yépp ñom ñëpp jéxal nañu jéxna wayé nak man Abdoulaye Wade dama ko méré xam nga li tax ma méré ko parce que jangul leçon ci li nga xamné lolu lako dom ji couté won ba mu perte pouvoir bi je vais vous dire que Seigne Modou Samb sera là pour dor ma becc mais bala bobu fekk de man jëna sama godas parce que ci ni mba ci nele li de li effriter parti démocratique sénégalais muy li li ñu ci bëri japp ne boy bi nit ñu bëgg imposer ci parti bi donte sax man musuma gëm ne bokuma ci ñoñu nga xamne dañu gëm ne ay dañuy jël boy bi tek ko ci réew mi loolu mënul ne amul duñ koy défé loolu mënul ne parce que sénégalais ñoy voter anyway mais ci parti bi mom la loolu tax parti bi di effriter wuñu bari di dem seen yoon yamul fofu ñu perte élection yamul fofu ndax à cause de gosse bi légui nak boy bi tollu feulé à distance ñu nan tay lay ñëw ak suba lay ñëw ak du ñëw ak dana ñëw ak bokk nak bokul ak mo def li ak deful le waaw Abdoulaye Wade yow mi nga xamné ce parti bi lu ne daj nga ko ci mu metti lol ba muy metti sax xalé bi bobu xana ba ngay ram nga ñëw ba jël pouvoir bi mu muy sécc ci sa loxo à cause de ben xalé bu xonk choy hein waaw légui yak nga sa patrimoine debu ñaaw nga de parti démocratique sénégalais un parti aussi costaud aussi symbolique non la ci yam ma ñew ci benen waaw légui nak mu dess li nga xamné mom lañuy xaar fi ba 2024 ndegam sax duñu cumuler législative et présidentielle parce que gatché gu gatt mo gën gatché gu gudd bu fekkante ne fi toroxal lañ len ñu indi législatif ñu gën len toroxal opposition bi mom assemblée bi waaw koku da nga defé né Macky 2024 dana gouverner bala 2024 dina gouverner aisément dana xamné yoré tout tous donc li gëna sédd ci mom moy jëma fexé ñu cumuler présidentiel yek législatif yi mussona fi am avant non la won avant c'était comme ça donc lolu moy gëna yomb bu ko defé ñu né rek ah door nañu APR mu jeex waye bu fekkante ni da fay persister defé ni li xew demb accident la ba dem législatif day gëna metti ci mom mu dem présidentiel mu genn par la petite porte donc ne soyez pas surpris bu ñu bolé ñaari cumuler ñaari législatif ak clé mu am nak légui benen tranche bo xamné nañuy len di bayyi xel di déglu sen discours seni façon wu analyse ñi muy cette presse bi nga xamné Macky daf len jëlone mom ko duggal len ci besasam ñukoy xalamal diko gitaral buñuy def analyse mu nekay analyse yo xamné objectif wuñu dara donc yoyu gis ngeen Aissatou Diop Fall xamuma kagn la li de vidéo bi xamuma kagn la mais ku ci mous ci ñom té di ngeen ko gis nak lu bari attitude bi Aissatou Diop Fall xamuko ko duggal di mu nekay soleil en rouge xawma ni ma ngi ci tali bi donc li muy wax ni radical di tirer à bout portant sur le régime di nga gis di ngeen gis yu bari day gëna fréquent lool day gëna fréquent donc di ngeen len di gis ci plateau yi ñuy préparer sen genn ñuy préparer sen bayyi régime bi dañuy la dina ñëwaat ci karam tuti atukada
waaw assalamu alaykum gaay ma ngi len di nuyu di set ku di nuyu ku nek sa tour ak sa sante di len set di len nemeku di len ñaanal di nuyu pap ma samba bi ma fekk ci buntu bi di nuyu ayda ak serero di nuyu cisco od cisco di nuyu papis jawara papis suñu contrat bi nak xamna ne waaw du yag lolu quoi ma ngi ci legui quoi ma ngi ci travailler bul wori di nuyu ñep quoi di ñaanal ñep di nuyu tamit jibril fadia diko wax bonne chance ci matcham bi okay gaay dama don nuyu rek
notre coalition gagne boko yakkar a estimé nécessaire d'avoir une bonne visibilité des résultats des élections territoriales du 23 janvier 2022 pour s'entretenir avec vous. Nous pensons, en effet, que chaque propos à l'issue de cet exercice doit s'appuyer sur des faits, sur la retenue et la bonne foi. C'est ainsi que nous disposons en ce moment d'une masse critique d'information qui nous offre opportunément ce moment de partage avec l'opinion grâce à vous. D'abord, la coalition Benno Boko Yakar remercie l'ensemble du peuple sénégalais pour sa maturité, sa mobilisation et son esprit de responsabilité qui ont consacré le scrutin du dimanche comme un temps fort d'exercice démocratique dans le calme et la sérénité. Au nom de toute la coalition Benno Boko Yakar, nous adressons nos vives félicitations à nos candidates et candidats et à toutes les listes qui, pour des raisons diverses, se sont présentées sous d'autres bannières, mais n'en demeurent pas moins attachées à la maison, à la majorité présidentielle. Nous félicitons, dans ce même cadre, tous les élus à l'occasion de ce scrutin du dimanche. En vous invitant, mesdames et messieurs les journalistes, à cette conférence de presse, nous avons jugé indispensable d'assumer un devoir de vérité et une responsabilité politique. En effet, en l'état actuel des grandes tendances des résultats du scrutin du dimanche 23 janvier 2022, il ressort clairement et de façon irréfutable que la coalition Benno Boko Yakar gagne massivement ces élections. En voici l'épreuve chiffrée. Sur 43 départements, sur 43 départements, 32 ont été gagnés par la coalition Benno Boko Yakar. 32, je dis bien 32. Et les tendances dans 7 autres départements nous sont largement favorables. Soit en total de 39 départements sur les 43. Deuxièmement, 10 capitales régionales ont été gagnées par notre coalition. Nous en avons perdu 4, donc sur les 14 que compte le Sénégal. c'est notamment Dakar, Djourbel, Ziguinchor et Kaolack. Troisièmement, selon toutes les remontées d'informations en cours, la coalition Bernobokeyakar gagne une très grande majorité des communes à travers le pays. Nous y reviendrons dans un autre rendez-vous avec les médias. À la lumière de ces faits, Bernobokeyakar conserve intacte son hégémonie à l'échelle nationale. Oui, nous avions un double objectif de conquête, je dis bien de conquête, de Dakar et de Ziguinchor. Hélas, cet objectif n'a pas été atteint. Toutes les collectivités territoriales étant égales en dignité par excellence, nous analyserons sans complaisance nos contre-performances pour affiner notre stratégie de conquête et de reconquête.
Précisément,
nous ferons l'effort de comprendre davantage le sens du vote du dimanche pour apporter des réponses appropriées en vue des prochaines échéances. Par ailleurs, le scrutin du dimanche confirme éloquemment la vitalité de la démocratie sénégalaise et la fiabilité de notre système électoral. En effet, nous pouvons saluer avec fierté la bonne tenue des élections qui ont été démocratiques, libres et transparentes. Enfin, nous félicitons tous les acteurs qui, par leur contribution, ont permis l'organisation du scrutin dans le calme et la sérénité. Il est de notre responsabilité collective de contribuer à la consolidation et de notre système démocratique et de notre système électoral. Je vous remercie. Ceci dit, pour la traduction en Wolof, je passe la parole à mon ami Sébouré.
Djerejeuf Aladji, donc Mbokki Mangi, donc Djitankou, Elhadj Amidou Kassé, Mignou Djok, Djangat Bidegi Djinasaram, Sassmo Me, Wattanak Mbokki, Djiwanof.
No, you're having the other stuff in Bedford. You want to sign your fingertip, please? Oh, they always sign, but it's probably 50 cents or 60 cents.
So 12.50?
I think so.
Yeah, because I heard you may do that, because this man is running like that every day.
Yeah, but all the machine now...
Jerejeuf, I'm going to say, Ganao bi Elhadj Amidou Kassé, jotale sunu declaration ci Nasran. Mbokki sax nak mom ñëwaat ci
you can call me Friday, this semaine Friday.
Bëgg tambalé ni moko ubé mom.
Okay.
Moy nuyu mbolo mi fi téw yépp. Di taklél nuyu bu particulier ñi nga xamni ñoy suñu mbokku taskat xibaari. Ndaxté sababu waxtaanu tay bi suñu coalition.
Notre coalition Bernobokeyakar a estimé nécessaire d'avoir une bonne visibilité des résultats des élections territoriales du 23 janvier 2022 pour s'entretenir avec
Nous pensons, en effet, que chaque propos à l'issue de cet exercice doit s'appuyer sur des faits, sur la retenue et la bonne foi. C'est ainsi que nous disposons en ce moment d'une masse critique d'informations qui nous offre opportunément ce moment de partage avec l'opinion grâce à vous. D'abord, la coalition Benno Bokayakar remercie l'ensemble du peuple sénégalais pour sa maturité, sa mobilisation et son esprit de responsabilité qui ont consacré le scrutin du dimanche comme un temps fort d'exercice démocratique dans le calme et la sérénité. Au nom de toute la coalition Benno Bokayakar, nous adressons nos vives félicitations à nos candidates et candidats et à toutes les listes qui, pour des raisons diverses, se sont présentées sous d'autres bannières, mais n'en demeurent pas moins attachées à la maison, à la majorité présidentielle. Nous félicitons, dans ce même cadre, tous les élus à l'occasion de ce scrutin du dimanche. En vous invitant, mesdames et messieurs les journalistes, à cette conférence de presse, nous avons jugé indispensable d'assumer un devoir de vérité et une responsabilité politique. En effet, en l'état actuel des grandes tendances des résultats du scrutin du dimanche 23 janvier 2022, il ressort clairement et de façon irréfutable que la coalition Benno Bokayakar gagne massivement ces élections. En voici l'épreuve chiffrée. Sur 43 départements, sur 43 départements, 32 ont été gagnés par la coalition Benno Bokayakar. 32, je dis bien 32. Et les tendances dans 7 autres départements nous sont largement favorables. Soit un total de 39 départements sur les 43. Deuxièmement, 10 capitales régionales ont été gagnées par notre coalition. Nous en avons perdu 4, donc sur les 14 que compte le Sénégal. C'est notamment Dakar, Diourbel, Ziguinchor et Kaolack. Troisièmement, selon toutes les remontées d'informations en cours, la coalition Benno Bokayakar gagne une très grande majorité des communes à travers le pays. Nous y reviendrons dans un autre rendez-vous avec les médias. À la lumière de ces faits, Benno Bokayakar conserve intacte son hégémonie à l'échelle nationale. Oui, nous avions un double objectif de conquête, je dis bien de conquête, de Dakar et de Ziguinchor. Hélas, cet objectif n'a pas été atteint. Toutes les collectivités territoriales étant égales en dignité par excellence, nous analyserons sans complaisance nos contre-performances pour affiner notre stratégie de conquête
et de reconquête.
Pink Sugar maybe if he's there. Pink Sugar. Brianna.
Nous ferons l'effort de comprendre davantage le sens du vote du dimanche pour apporter des réponses appropriées en vue des prochaines échéances. Par ailleurs, le scrutin du dimanche confirme éloquemment la vitalité de la démocratie sénégalaise et la fiabilité de notre système électoral. En effet, nous pouvons saluer avec fierté la bonne tenue des élections qui ont été démocratiques, libres et transparentes. Enfin, nous félicitons tous les acteurs qui, par leur contribution, ont permis l'organisation du scrutin dans le calme et la sérénité. Il est de notre responsabilité collective de contribuer à la consolidation et de notre système démocratique et de notre système électoral. Je vous remercie. Ceci dit, pour la traduction en Wolof, je passe la parole à mon ami Ségué.
Très bien, Aladji. Donc, Mboki Mangi, Top Jitanku, Alaj Amidou Kassé, Mini Dok, Djangat Bilegi Tinasaram, Sasma, Wakhtan Mboki, Kiwanov.
No, you're having the other stuff in Bedford. You want to sign your fingertip, please? Oh, they always say, but it's probably 50 cents or 60 cents.
So 12.50?
I think so.
Yeah, because I heard when I do that, because this name is running like that every day.
Yeah, but all the machine now.
Ganaw bi Elhadj Amidou Kassé jotale sunu déclaration ci Nasran mbokki sasañ mom ñëwaat ci
ci Wolof Friday
bëgg tambalé ni mu ko ubbé mom
okay
moy nuyu mbolo mi fi tew yépp di jaglél nuyu bu particulier ñi nga xamni ñoy sunu mbokku taskat ci xibaar ndaxte sababu waxtanu tay bi sunu coalition
wa ben assalamu alaykum wa radio Dakar ma ngi ziar kullu ciet ba ciet ben instant mala lugu grand mara de Paris ben instant di len ziar gaay jikite ñu lay ziar ben instant di ziar seigne jaamu yalla lay suma lay bay dawda job ci vidéo ci soda mes félicitations ma len di ziar mo du bacci le patriote félicitations pisco soxna ayda cham ma lay ñu féliciter bu baax baax grand papis ah félicitations ndambi yalla doon diglay lepp luñ ci sentu yalla defal ñuko mu doon yokute quoi yokute wa mais ma ziar kullu ciet ba ciet
ndax sé dañu japp ni kaddu bu tuké ci waxtan wi rek war nañ ci slay wala mom firnde bu leer lolu ci mat la bok waye biñu joté ci résultat yi tuké ci bëreep yi ñu doon voté jot nañ ci lu doy lo xamni war na no mëna may ñu am ci jangat bi ci jëk moy sante mbokki sénégal yépp ci taxawayam ak ci matam ak ci esprit responsabilité bi mu andal ba may ñu mëna nangu ñun ñep ni waté dimanche bi passé bok na ci tarixu sénégal ci walu démocratie bu taxaw démocratie woor ndaxte ni ni voté nañu and nañu ak dal te gisuñu ci jiixi jaaxa yu bari. Bi ci top mooy coalition bi ñu yor di benno bokk yaakaar ak grande majorité présidentielle mi ngi yëkkati kaddu ndokkeel ak sargal sunuy candidat yi nga xam ni benno bokk yaakaar la ñu demee, waaye yeneen candidat yi bokk ci njabootu majorité présidentielle ñi nga xam ni ñoo xam lu tax ñu jël seen yoonu bopp waaye bokk ci kër gi ba tey, ñoo it seen ndam day bokk ci ndamu majorité présidentielle bi, dinañ ci ñëw waxtu wi jote. Donc bu ñu leen invité tey ci conférence de presse bii dafa nekk lu war te dafa war a nekk loo xam ni dafa méngoo ak sunu taxawaay, mooy saa su ne ñu jox leen sunu jàngat ci li riir ci réew mi ak ci li xew. Ba tax na li ñu jot ci tendance maanaam tegtal yi nga xam ni tukkee na ci bulletin yi ñu dajale xayma ko ba jagleel ko kii wala kële. Ah li ci jëkk jàngal benn bokk yaakaar fa mu newoon la ne ba tey yaatu na ci biir réew mi ci diiwaan yi ci gox yi ak gox bu xaal yi, ndaxte boo jëlee li ñuy wax département yi toll na ci ñeen fukk ak juróom benn. Ba fii ñu toll nii tey fanweer ak ñaar yu wóor mi ngi ci lu lox, ñu am ci juróom ñaar yoo xam ni ñu ngi koy atte te yoon ba mu jublu mooy ci ñun lay delsi, donc dina nekk fanweer ak juróom ci département, fanweer ak juróom ñeent mooy 39. Boo ko jàppee ci capital régional yi maanaam dëkk yi gën a rëy comme Dakaru comme Kaolack comme Ziguinchor, seen lim bu tolloo ci fukk bu ñu ko nangoo war nañ mën a jàpp ni ñeent rek ñoo ñu ci rëcc muy Dakaru ñeent rek ñoo ñu ci rëcc muy Dakaru muy Ziguinchor muy Diourbel ak Kaolack, li ci des yépp mi ngi ci biir kër gi. Te fii ñu toll nii ci liy tepp-tepp jóge ci commune yi la ca ëpp mi ngi ci biir bennoo bokk yaakaar, wala mu nekk ci loxo mbokk yi nga xam ne dañu yoroon seen yooni bopp te bokk ci kër gi ba tey. Donc bu ñu bëggee tënk ci tegtal yi ma jot a joxe rek war nañu mën a jàpp ni dara fellul wala bu fellee it barewul. Majorité bi bennoo am ci biir réew mi mi ngi fi nekk ba tey war nañu mën a sax weesu moowu majorité ba tàbbi ci hégémonie bu bennoo bokk yaakaar mi ngi fi ba tey. Ma jafaat ñetti fir nde boo jëlee diiwaan bu mel nii Fatick, li ñuy wax 100% des collectivités territoriales bennoo moo ko jël muy benn. Naka noonu Kaffrine 100% des collectivités territoriales maanaam bu doon téeméer yëpp ñoo ko jël. Boo jëlee Matam noonu it la mbir mi tëddee. Te bu ñu continué ci xayma bi El Hadj Amidou Kassé wax na ko léegi dinañu ñëwaat ci beneen daje bu mel nii pour gën a joxe firnde yi ak tegtal, mais li ñu jot a bum moonu may tey en toute responsabilité. Bi ñu jàpp nag ci biir réew mi gox bu xaan yëpp a yem dayo, donc dinañ dellu siwaat am jàngat ci li fi jot a xew loo xam ni dina weesu lii. Te su boobaa dinañ leen jox lan moy suñu jangat ci vote bi ban message dañ ci jang lan lañ ci dégg ak naka lañuy taxawé pour délo gum ci mboy mboy gi waye pour jéxal rek war nañu mëna d'accord ñun ñep ni wote dimanche bi ñu genn amna ñaari tektal ñu dox démocratie sénégalaise lu taxaw la démocratie bi sénégal lu wor la système électoral bi ñu amé bu ñu ko bëggé jox warma war nañu wésu ay jignaté ak ay wéranté ci ay fraude parce que mënul am su mënona am xeyna yanni duñ ko gis donc tay ji buñu bëggé respecter sénégalais yi war nañu wésu mod wax bobu wala ñukay wax sét naka lañu wara def ak lan lañu wara yëkti comme cadeau pour léral séni taxaway mën nañu japp ni élection yi téggu na ci yoon jaar na yoon té lér na fokk na ni lolu moy ndëriñu sénégal té moy ñun liñuy dox amel ko réew mi diko def sa suné té duñu wacc yoon pour jéxal dañuy ndokkel ñepp yi nga xamni am nañu pal bu tuké ci wote dimanche bi amul xajj ak sen ñu leen di ndokkel ñum ñepp di leen ñaanal yalla may leen ñu réussir ndax la leen war moy gaddu soxla askan yu doxal ko da ngeen ci yalla defal jamm di ndokkel it ñepp yi nga xamni sen loxo dugg na ci liggéey bi ba nu mëna am lu yembé ni dañ ci bolé acteur politique yépp bolé ci administration bi bolé ci observateur yi bolé ci journaliste yi parce que bu gaawé di rot bañ ci jot seeni jumtukaay dugg na ci seeni kaddu dugg na ci seeni xam xam dugg na ci ñu leen di gërëm di leen délo ñukal tay sante ñepp di sante état du sénégal bi nga xamni ci li war la ne état du sénégal dafa am système bo xamni adina bi yépp dañ ko nangul te sédel ko ni sénégal taxaw am mat parce que fi ci sunu rew administration bi mokoy organiser sénat superviser ko magistrat yi acté ko donc luñu fi wax rek tendance la lañuy may ñu wax lu wor te wer moy lay tuké ci résultat définitif yi nga xamni magistrat yi nonu koy djébal duñu djéxal nak te santuñu militant wu benno bokk yakar gërëm leen bu baaxa baaxa baax tay gërëm suñu ay candidat ci biir réew mi ñëpp seen taxaway matna te dem nañu seeti nit ni gaddu ay yoon ay xalaat ay tektal ci seen yaakaar yoo xam ni mën na indi saafara ci li askan mi jànkonteel donc gërëm nañ leen bu baax a baax te leen di wax nag militants yi nañu jóg taxaw nañu yëngatu nañu continuer liggéey bi parce que politique nii la da ngay am ndam te jàpp nañ ni lañu doon wuti yàlla dimbal nañ ci defal nañ ci ndam merci
assalamu alaykum wa from bi ma def leen dara Abdou Aziz mu demee Abdou Aziz cassette bi nga teg ni Pape Djibril di wax lii nag moom laa doon wax lii nag moom laa doon wax Pape si di bañ voilà soit yi Macky def Kaolack du soit bu baax loolu ñëpp xam nañ ko waa APR yu bëri dañoo woteel Serigne Bou loolu dama ko xam dafa am loo xam ne dafa leer parce que mel na APR ñoo fa bëri ak AFP ñoom ñëpp nag laa wax Serigne Bou lay woteel su may wane benn am na bureau yoo xam ne si école mel na Serigne Bou day am 240 APR ñoom ay 40 imaginé loolu lool musta am dañu cross line bi liñ wax cross line li tax may wax na élection yi gox bokul ak élection yi présidentielle bokul ak législatif ku nek fa nga gis sa dëkk sa bop lool ngay wotel mais bu fekke Macky Sall momu la deng buñu mësi élection nak présidentielle bro nga wotel Macky Sall mais li mom kawlok la ya xam liñ fay daj ya xam liñ la defal liñ la deflu ya xam projet yi nga xam ne ki daf ko yak man mon jaay suñu marché bobu non ñu beure dañ ko say méré wa man mi sama xalé tan ci ba légui xawmu fa jëm fuñ may wax fan nga da nga am na yo xamne sax kenn mënu ko wax na bako dañu fagne affaire intérêt ngay démé intérêt personnel même bu dé intérêt personnel sax batay baxna parce que té bistu ya yena da nga suñ kër ñi tégon ko won Macky président bo lañu ko ma bari am sar pour mu topato ñi batay ji tel dara xalé lañu jot way jotuñu pak ba légui nit ñepp ngi ci woo man na am lool xalam sëriñ bobu ñëwé dañ ko jëm dimbalé dañ ci jëma dimbalé ñi jot suñu pak yi yu mel non do ko wax day nuru joytu mais sa ak la dé nga ak yenen dé nga pap djibi limi wax ni waron na pourtant gattu quoi kon papif dama ko don wax ni mi ngi ni lool c'est fa no xamna jëru sa politiquement c'est clair quoi c'est clair élection yi ni nim démé non la mënon na démé dé la debi ni ñi wax nañ lool élection yi gox la il faut faire attention voilà OK Abdelaziz, une demain à café. Ah, Masha'Allah. Ah, pas Maudou. Abdelaziz, ok, Masha'Allah. Ah, pas Maudou. Azur, il est ni Boris, ni Lena, 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 Il y a des joueurs les plus rapides. Mais d'accord, man nak place da xaw am tout ben ki quoi. Man d'accord mo ci côté yi ngay guenné ci espoir yi quoi.
Il a que ça par contre, il a que ça la vitesse
c'est tout. Comme on ne peut def ñom way dal.
Touche pour Tolo côté gauche.
Un dem footballeur a gagné, c'est ce qu'on
connaît. C'est pas les gars de notre occasion.
Ni ñu ñun pour affaire fo mo tax football nak bonu ñu ñu pour affaire fo ñom yalla lañ doon xamal defar nit
allez changement pour les comoriens
yalla kul hal
sortie de Youssouf remplacé par Batoir
Aziz man Abdos ben question la am diko faté modou ma lay nuyu moy Jomasi Fay wala wa ap wa ki sa passé bi Jomasi Fay est ce que demoutou élection fu melni ak num démé ko wala bëgg xam la bëggona xam quoi et puis mbour tim num mel mbour defna est ce que do nañu ñoko gagné wona xam lolu da encore dé sen waji metal momu non OK
alu assalamu alaykum sen wa groupe bi ñu ngi leen di nuy leen ziar ala na ñu barax aw luku ñu ngi lay ziar bu baaxa baax soxna nday ayda soxna sore ñu ngi leen di ziar wa señ ndoy ñu ngi lay ziar dox gën nañ la dégg nag yi tey nga fofu mbalep jam le nuyu le 77 sen jabot di nuyu Issa Diarra sen jam Pap Daouda Babs le politicien ay Babs lo wax ci Burkina nak wa ay ci bok ñol papi ñoo ngi lay nuyu bu baax te le ziaré ñepp di rafet lu kadi vraiment di wax congratulations everybody affaire mom xam nga Omar Mbaye ñoo ngi lay nuyu di rafet lu kadi ñepp rek soxna Fa Mbaye ñoo ngi lay nuyu di le ziar di nuyu soxna Fatima di rafet lu kadi bu baaxa baax den ziaré yé nepp deug yalla di contane bu baax ci ki bi quoi mais jam sawaji jéxal na dé sawaji moy Macky Sall mom xamna ko sax ci bom parce que mom do dof akat na ni xamna liko sénégalais yi won quoi anna buma la déggé ngay wax nan yoonu Macky Sall nek ci dama yakar ni jam xeyna yow peut-être da nga xam di naxassale wala nga ñaka xam quoi ñaar yoy ben la ci quoi mais élection yi Macky Sall lañ wonné ko xolal kenn bëggutula gis Sénégal té légui nak man ben affaire bu amé duma bet manam gaayam yi ci bopam mo commencé di leen japp di leen traqué di leen tecc ci kasso bi bu ko défé pour jëma sétal tout ci jaram bu amé it néwuma dana am néwuma du am dé mais man xeyna peut-être mon na ci jema xawa setal ab deram touti parce que amul leneen lu meuna def wa pour meuna jema genn ci portugal Macky Sall mom jam jeexal na kep ku ko don jappale wala nga andak mom gatcha dong ngay am quoi koku mom moy sama waxi demb moy sama waxi tay quoi yag na la ko wax ni la sawaji do ci jele ndam quoi parce que dafa am lo xamanteni ni nit ki dang koy xam manam comprendre ko bala ngay andak mom ci dara waye ko xamanteni ni sulbuki dong la fi nekké même Ousmane Sonko bu liggéey ak mom Siguen Jordan na dem Barthélemy Dias bu liggéey ak mom mu bañe liggéey ak mom Dakar dina dem Siguen Jordan na dem parce que problème bi manam moy ni gis nga amul liggéey ak mom wala dara mom ci bopam lu mu yor ndayam liggéeyu ko bayam liggéeyu ko mom liggéeyu ko sénégalais ñoko mom té ñu votal ñu tégg leen ci mairie sénégalais yi leen votal kon alal ji alalu sénégalais amul ki and ak man ak ku baña and ak man doori yefu tapalé la quoi té jam da la woor ni sa waji I don't know de ma I think maybe il finira mal quoi endam dana metti trop ci mom quoi en toute sincérité parce que yimu def dafa bari ba paré ñaaw salté té fim toll ni amul kenn ku ko ci mëna sétal ñuma yërem nak moy sa classe gi nga xamanteni da ngay na and ak ñom da nga and ak ñom ba paré di leen jëma défendre té waji xolal manam yegul sax ni yeen nga and ak mom quoi parce que mom liko arrange ak liko neex rek mom ngay def quoi ba paré aussi tamit xamna sa wa kër ñooñu serigne bobu taxaw di wat ci yalla ak yonenti be bu li amut ak xawma ki juruma ak xawma dele yoyu jam dafa yu doy war ak non quoi yu doy war ak non té lolu ba legui ni sénégalais yi bayiwuñ ci xel bo keur serigne go dem nak xéti yoy am nañ fa mais yoyu ci bopam aduna du ay affaireu ci barke yonenti be ci barke nangam ak barke diw aduna ye fi nit akoy doxal bo dafé ye fi nit nit ñi and ak yow bo defu ji fi nit ñi ne la fa jël nak jël banding ni yak bu naxari ay tok di watak xaciok ak joxna ki yow momo dekk bi créé wo nit ñi la fa ne defo ko nga bëgg jël dekk bi joxo kan pour quelle raison yoy dafa nek yo xamantene loolu la nit ñi wara ba tay ji ni fim toll ni xawma gisuma ko de xawma fum nek de mais xamna ni mom kersa mang koy bëgg ray quoi wala yoy dañ koy jëm moytu quoi parce que di wonew di man may setu diw wala man may domou diw wala yoy sa tient pas debout yoy taxawul nit ñi dañu dépasser yoy nit ñi ki ñi andal moy ki nga nité nitel di def yefu nit di waxu nit faalé domou adama yi ñu mëna and ak yow ci ay nit pa ci ay may domou diw wala may setu diw wala ma sante ni wala santana yoyu fim toll ni dafa dem ba commencer fim toll ni nit dañ commencer diko démystifier parce que en toute sincérité man suma xalat lay wax quoi yoyu mo ñu tarrel motax mënu ñoo dem parce que dañ dul def yefi nit dañ dul ko dul tek ci xam teguñu ko ci ak nité teguñu ko ci patriotisme dañ ko tek ci ay affaire yo xamanteni ni té yow dara leeru la ci quoi yoyu lañu wara jël tek ci suuf tay doxal doxeynu nit andu nawlé di wax nit di andu nit bayyi henante bek parlo bu metti bi parce que Sénégal ñun ñëpp ñoko bok amul ma Samba amul ma Demba amul ki sante Mbacké amul ki sante si amul ki sante kenen ak kenen ñun ñëpp ñoko bok bu yaqo ñun ñëpp la yaqul bu défaro ñun ñëpp la défaro amna ño xam nak dañuy am ay position yo xamantene dañuy yaakar ni manam ñom tay ño représenter Yalla ci aduna bi té duñu kenn loolu lañu wara jël tek ko ci suuf té andi nit mak ñi fi nekkon yefi nit lañ doon doxal waxi nit lañ doon doxal am ay nit ñuy waxtaanal ñu leen di conseiller ñu xam fi ñuy tek seen tank loolu ci bopam da fay jeex ñu wax ko ak ñu bañ ko wax loolu mo fi jeex nek di feug sa deun may doomu diw yoy is nothing lañ bara dayef
Lamine wala Lamine mangi setane gaay fi nekk ni militaire no Lamine militaire ni taxawé ni taxaw yoré sen ki keuyit di discours colonel bi taxaw yore kayitam diko lire ñi ko wër ci ginnaw ñepp la la wax des blendé sol sen caste masqué wu ba affaire bi gis nga lamine affaire bi dafa xaw insolite quoi dafa rafestul quoi ci Afrique affaire yi gis nga lamine dafa rafetul ci ay palais présidentiel ay militaire yo xamné armée aux jusqu'au dents sol sen camouflé wu sen kanam yépp kagoulé wu hein taxaw non lamine li naysul quoi naysul soldat champ de bataille cioki la mais pas pour def ay coup d'état mais xol li ñaari coup d'état si Afrique bi rek xol Guinée coup d'état Mali coup d'état Tchad coup d'état Somalie coup d'état feulé Éthiopie coup d'état Soudan coup d'état mais ñaari coup d'état lamine li parce que moy li ma doon wax kéro dumbu ya def na limu def ñu bayiko muy doxal nank Mali def na ñu bayiko ñi tamit ñoom gis ne Mali def na affaire dumbu ya def na affaire neex dumbu ya ngi yaata yumbe Mali def na asimi mi ngi commencer lex yi ngi commencer newi legi ñoom ñu ne xaaral ñu dem nonu lay def nak ban nek effet domino contaminé sur région bi yépp waaw señ Lass ñass ma ngi lay nuyu di la ziar lay jox sa wati way ah ma yaangi banne fu fele ci victoire bi kaw nak mais defé na fele num tudati ku benn femme bu tuddu Tening defé na mo fa gagné benn femme bu tuddu Tening fena mo fa gagné mais señ Lass ah gaay def nañ ci une conférence de presse man dama yakorone duñu genn sax mais nangou nañ victoire bi mais bon ah joxe nañ ay chiffre de mais c'est là ah mais serigne ma fogné mom kessé mo dem wala da nga yakane maké ko ngemb ma ngi ziar
Assalamualaikum. Mane wa radio Allo Dakar. Mane ko ñun de première fois ñu dem ci Africa Cup of Nations, first time ever. Yalla dimbalé nañu. Mane ko bi gambi momé bopam bi légui juro fukki at ak dara. Ñu ngi doora taxaw ci place bi. Ñu ngi santé Yalla suñu xalé yi gor gorlu nañ. Mane jam fecca dé. Wallahi affaire yi de mom Issa Diarra jere ngeen jëf affaire yi de mo ngi ni aduna mom football mom legui dekut fen wallahi dekut fen waaw da nga gor gor lool la jere ngeen jëf
assalamu alaykum Mamadou Lamine Bara jere ni bu baax may Lamine Bara degluguma nak degna sa cassette benen bi nga expliquer non bo wala ci sax ci Ibrahim bi don qas nonou bon wa xar vraiment ak fofu Lamine Bara election yi Macky Sall ba legui mi ngi fo oté waw Lamine Bara Macky Sall xangi so cassette yi ma dougalal dafa attention de Lamine Bara election yi dafa wax lu leer xam nga nak ba top papier bu koy wax nako yow analyse bi nga def xam na dem ba legui ma wax nit ñi nañu def analyse bo xana bu scientifique lay ton xam analyse bi scientifique bo faré fenn sax def ko da ngay dimbalé nit ñi mais papa ñeu def analyse ak dug rek subatel gi def analyse partisan sympathize du nono da ngay ñeu def analyse bo xamantene même fekke fe nga far nga né à élection kat nañ def li ba paré li nga xamné mom la ci APR ci tuné wala benn bokk kat nga highlight lool tim mais yow jël boko bëgg rek né dangam nit ñi wéddi nañ ko non té xolal tay kassa di ma dugulal la lim na ngeen xol géopolitique bi fi benn bokk yakar gagné ak fim gagné lutax mu gagné ko dama né la Casamance ci bopam benn bokk yakar pertu ko hein bon wala xamatuma Casamance nim démé Seydou moko gagné xana Casamance Seydou bokk ci la xamatuma ni Casamance démé féké Seydou ci la bokk Ziguène Sor ci bopam xam nga man lima jappé pertu deug moy fokane benn bokk yakar ño yoron mairu Ziguène Sor bi bu len recce lolou perte nañ ko ça veut dire que ni ñoo len joxon ñi def mënu ñu wedd di len lañ def mais ñom yoro wuñ ko hun Abdoulaye Badel lañ recce affaire bi ci mom te kuy waxal yalla xamne Benoît Sambou du candidat bu bax lu ñep ko xam ba pare mo am problème entre mom ak Duduka Duduka wa Duduka dañu wax nañ ni investir Duduka fouf problème mo fa makki bu ko xamna ko bu bëggono sagal bu noir rek xamoon na ne rassemblement général xamna Ousmane Sonko moy gagné fofu nonu président mo ñi jëk xam gis nga lolu kuy analyser xam goko donc benen bokk yakar ban perte la am fofu moma jaaxal benen bi moy Kaolack pourtant pastef nga pastef ñang fa manam yew askan bi la bëgg wax deeng nga mais nuñ def ñom dañoo def fi ciune parce que ñom ole ko ñu investir sen candidat ñi bañal ko Baye Mbaye suma dom la deeng nga de Baye Mbaye dem ci Serigne Mbop legi ñom ñu bëggone investir Kayta mi nga xamne batay mbokk la ñi dem ya ñu do round joxat affaire bi wa pire mais xol lolu han mais fofu buñ ko defo mu naam dañ jallabi carte bu tuti mu naam ni kon sax Serigne batay moy gagné mais imagine len gaay mi ron nañu am tay dole fofu nonu mais defuñ ko amuñ ben candidat bu fa samp pire lañ dem dara ñeen moment ñu samp fa pire pire kan xamuko Kaolack tay ya fa amone basse fofu ngay xolé élection yi lima wax ci mon jaay rahma mun keneen wa Kaolack bu nek xamna limay wax parce que ni Kaolack bu fekke mi ko plus suivre dama mi ko ci xamna ni mon jaay rahma denga du don candidat du don profil bu bax surtout nga koy tek ak profil bu melni Serigne Bob mun ta nek han dara ñew nak sa affaire ki bobu ngay wax nonu suñu mag joju nonu Serigne bi bab sa dole guma ko sa cassette xamna après dan ko deg mais momu lamine bala man ma ngi d'accord ak yow 100 wala modi den 100% ci li waju ju wax gis nga biñ doore xalé bobu nonu bëgguma son wax sax parce que xam nga lo xamne nit ñi xam nañ ko xam nañ ko mais comme la nga ko fakk ma wax sa yow mom dans wax yow parce que yow comprendre ñu demé koko ma waxal la ben affaire c'est la première fois nit door diko gis mu téy microphone di wax koko waxuma pour affaire lim nek son bokk de xamu dara la bëgg wax manam waxuma xamu dara xam xamu diiné innocent la xamu affaire politique c'est la bon occasion bi waxé lolu ni la démé sax suma neex duma ko fi wax ziyara bayam la buñu wax balaaji ma zainab kër yoro mon ndjay rahma xalé yi indi ko fa biñ ko fa ëndé ci ziyara bi de nga bon mu xal gis na première autorité ñew fofu non sen ziyara bay parce que ziyara bi ñu koy dootu sos ñom reen da nañ def gam ak conférence mais bi mom moy première ziyara bi ñu nit ñi lañ dul baye xel li bay wax gis nga avant bima juggé ko Sénégal la baisse la lancé fils du groupe bi né santas ya nga ñew ci si affaire élection locale yi gaay nga santas mo graw yi ma doon wax ma boré ci ané sanalé ci pour sensibiliser nit ñi mané même serigne yi amna ño xamna fi nek ni ñi ngi japp sen xew yi bala niñ ko waxti way bala election yi yakar na ko diglon sama audio yoy non lancé na lool non parce que dama déggon réunion yi xew bi ni motax ñu nañ ko japp bala election yi parce que buñ ko defut après election yi wër ko ru dé ñew té après election yi politicien bo odu lu ñëwal li wax na ko fi ci groupe bi pourtant bi bu ñëw ko Sénégal bess li nak far yalla def na xewal li am ci waji ñëw fa mom ak directeur Sénélec daldi mu def halam bi mu def ni daldi wax fa seulement que fi nga xamné innocent la pour deugal li ma wax man xamna ko man xamna innocent la parce que man na ci wax yu bari wa man na ci wax bari mom tay par exemple ma jox ben exemple la yow kula neex mirina bu ngeen togon ci bassang tay ni ñu nga tok ci bassang gi deeng de man moma mag buñ togan ni ci bassang gi ni buñ nit ñi waxtaan ben diw ak bon mu ne mu jog na cham ko kan la doomu haram la koku du dara ak bon bo togaté sa ëlëk sa ñeñ ñaan ngey toog nga ko diiw daal nim baax mu ne ha barke wor kitabé ko kay mo fi gën ko kay mom kuy bayam xolal la gëñal na la al qur'an koku non lay réassurer la la wax xam nga lisu neewon du bako wax kenn mais li mom ko xam méri na xam ko da nga xam li si mom wa amna sax ben slogan buñ ko utulon jamono ay dans les années 80 yi bu doon wax dafa na allah walli sabirin madad nonu daan sante yalla bu wax dafa allah walli sabirin madad mom moy ki nga xamne mo mengo ñu tuddé ko walli sabirina denga manam mu duy tukki du dem fen xabul li xew ci adde bi denga de xolal la preuve bi xay biñ door lo xalé bobu nonu andi ko ci mom mu ko defal xalé wax ko xamone dara sax du nangu sax xalé yi andi fofu waji bu len atti wut sax denga lolu mom dama la koy jox sa compte denga de waye tim am lo xamne suma ne xam wax ko waji jurul makay wax anyway xasson na you know anyway mi non dal mais amna keneen baba mi nga xamne amna ko ko dool ci groupe bi am problème baba bi mu waxé lool bab nit émotion la mom dafa émotion dafa am ci nit ñu émotionnel bo xolé tay bi affaire Palestine amé ak yoy nonu da ron kiwum yag muy joy mom dafa gawa am émotion légui dana ñew baba mom bi mu défé lool nonu dañ indi benen cassette bi pourtant am na benen vidéo Issa Khambaké Seigne Issa Khambaké rek Seigne Moutaka mi mo baba ay xarit ben bakkan nak la la wax ño bokon nek Qahira baba biñ kay affecté mu dem xamné kon ambassadeur fa la né Saoudi consul xom ambassadeur dinga anyway nakon Algérie ñu taxal ko Égypte jëlé ko fi bu ko fréné OK bi mi dem domam yek soxnam yépp Issa Khambaké mom lako bayé ba dem ba installer paré ñu door ñew ñoo Abdoumali légui mi ngi fi ni limay wax ci rojo lay waxé ñepp xam limay wax koku mo jokko ak mom won ko nako ñom sëriñ lañ ki nañ dimbalé ko sëriñ tel baba dal jog déplacer wu jogé ko kërëm dem séti sëriñ Mboub and ak Mounhamina sëriñ Mboub lay noké té ko rak la ci baba ñu politikolog mom wax dëgg yalla sëriñ Mboub mom wa mérné ñëpp ko jappalé franchement baba bimu démé waxtaan ak mom ñu yok mom dal di you know mu jeex ko mom xamna dafa retirer affaire am bi gis na ko duggal tay kasse bi fini waye ko nañ dig duggal benen kasse bi tim rek bam fa démanté sëriñ Mboub tim après mom sax election yi def na duko fekk sax bi ciolé amé nga xamné xalé yi ño yaq lu bari ci la MC don defal brevium yoy nonu ci la baba jëlé avion fi nek mo nga Nigeria dal di jël vol dem Nigeria parce que bëggul sa election yi fekk ko fi ndax ciow lool non ak mom lim ci ciota wax te retirer nako c'est ça le problème da nga nit ñi nak dañuy tek ben cassette rek mais cassette bi nga xamantene dem na séti Serigne Mboub ki duul lan cassette bi nako tek na tek cassette bobu nak ngeen xol ko lo mo meuna balancer affaire bi waaw anyway d'accord na sey yow man dama ne sa alhamdullilah ndax li dana tax Serigne ci baye warlu waaw man sama xarit loolu lañ wax waye loosu man deg li waral li yeb nak moy boy yi ñu bëgg xaaliss ñoy nosé li bala election yi nañ gaw def affaire yi ni nangam nang ndax gaay indi ñu xaaliss ñu ñew fu seen xew yi de nga gëna fa ay xaaliss xam du tous ñi haalu fa yi demé nonu quoi mi ngi non te boy la parce que MC don def lo way mom nim ko don réglé dafa metti won waaw mom na boy dañuy jëma jaay seen baay yi ci politiciens yi affaire demé nonu quoi anyway lolu dal mais d'accord na sé 100% comme mom duma ci douté man d'accord ba ay warlu yi ni ci affaire politique OK bab sa doole guma sa cassette xam na après dan ko deg mais momu lamine bala man mangi d'accord yow 100 wala more than 100% ci li wajju ci wax gis nga biñ dooré xalé bobu non bëgguma son wax sax parce que xam nga lo xamné nit ñi xamnañ ko mais comme la nga ko fa nga wax sé yow mom dans wax yow parce que yow comprendre ñu démé koku ma waxal la ben affaire c'est la première fois nit door di ko gis mu té microphone di wax koku waxuma pour affaire kar lim nek son bokk dé xamu dara la bëgg wax manam waxuma xamu dara sax xamu diiné innocent la xamu ci affaire politique sala bon occasion bi waxé lolu ni la démé suma né xam du bokk fi wax ziyara bayam la buñu wax Balaji Mazene bu kër yoro mon ndjay rahma xalé yi indi ko fa biñ ko fa ëndé ci ziyara bi de nga bon mu haal gis na première autorité ñëw fofu non sen ziyara bay parce que ziyara bi ñu koy dor sos ñom reen danañ def gam ak conférence mais bi mom moy première ziyara bi ñu nit ñi lañ dul baye xel li may wax gis nga avant bima jugé ko Sénégal la bes la lancé fils du groupe bi né Santas ya ngi ñew si affaire élection locale gaay nga Santas mo graw yi ma doon wax ma bolé ci ané sanalé ci pour sensibiliser nit ñi mané même serigne yi amna ño xamna fi nek ni ñi ngi japp sen xew yi bala ñu ko waxti way bala élection yi yakana ko diglon sama audio yoy non lancé won na lool non parce que dama déggone réunion yi xew bi ni motax ñu nañ ko japp bala élection yi parce que buñ ko defut après élection yi wër ko dé ñew té après élection yi politiciens bo odu lu ñëwal li wax na ko fi ci groupe bi pourtant bi bu ñëw ko Sénégal bes li nak far yalla def na xewal li am ci waji ñëw fa mom ak directeur Sénélec daldi mu def halam bi mu def ni daldi wax fa salma ka fi nga xamné innocent la pour deugal li ma wax man xamna ko man xamna innocent la parce que man na ci wax yu bari waaw man na ci wax bari mom tay par exemple ma jox ben exemple la yel kula neex mirina bu ngeen togon ci basang tay ni ñu dal tok ci basang gi deug nga de man moma mag buñ togan ni ci basang gi ni bu ñi ñu waxtaan bena diw ak bon mu jog na cham ko kan la doomu haram la koku du dara ak bon bo togaté sa ëlëk sa ñeñ ñaan ngi togal nga ko diw dal nim baax mu ne ha barke wor kitabé ko kay mo fi gën ko kay mom kuy bayam wala le gëñal na la alquran koku non lay réagir la la wax xam li suma neewon du boko wax ken mais li mom ku xam mère na xam ko da nga xam li ci mom wa amna sax ben slogan buñ ko utulon jamono ay dans les années 80 yi bu doon wax dafa na Allah wali sabirin madad non dan sante yalla bu wax dafa Allah wali sabirin madad mom moy ki nga xamne mo mengo ñu tuddé ko wali sabirin denga manam mu du tukki du dem fen xabul li xew ci adde bi deng de xolal la preuve bi xay diñ door lo xale bobu nonu andi ko ci mom mu nako defal xale wax ko xamone dara sax du nangu sax xale yi andi fofu waji bu len atti wut sax deng lolu mom dama la koy jox sa compte deng de waye tim am lo xamne suma nexam wax ko way jirul makay wax anyway kaason na you know anyway mi non dal mais amna keneen baba mi xamne amna ko ko dool ci groupe bi am problème baba bi mu waxe lolu baba nit emotion la mom dafa dafa am ci nit ñu emotional bo xolé tay bi affaire Palestine amé ak yoy nonu da ron ki mu yag muy joy mom dafa gawa am emotion légui dana ñew baba mom bi mu défé lolu nonu dañ indi benen cassette bi pourtant amna benen vidéo Issa Khambaké señu Issa Khambaké rek señu ndoka mi mo baba ay xarit ben bakkan nak la la wax ño bokon nek Qahira baba biñ koy affecté mu dem xam ne kon ambassadeur fa la né Saoudia consul xom ambassadeur anyway nakone Algérie ñu taxal ko Égypte jël ko fi yobou Freda OK bi mi dem domam yek soxnam yeb Issa Mbacké mom lako bayé ba dem ba installer paré ñu do ñew ñu Abdoumari Abdoumari légui mi ngi fi ni limay wax ci rojo lay waxé ñepp xam limay wax koku mo jokko ak mom won ko nako ñom sëriñ lañ ki nañ dimbalé ko sëriñ tel baba dal li jog déplacé wu jogé ko kërëm dem séti serigne mboub and ak munhamina serigne mboub lay noké té ko rak la ci baba ñu politique kalok mom wax deug yalla serigne mboub mom wa mérné ñepp ko jappalé franchement baba bimu démé waxtaan ak mom ñu yok mom daldi you know mu jeex ko mom xamna dafa retirer affaire am bi gis na nako duggal tay cassette bi fini waye ko nañ dégg duggal benen cassette tim rek bam fa démanté serigne mboub tim après sur mom sax élection yi daf na duko fekk sax bi ciolé amé nga xamné xalé ñoo yaq lu bari ci la MC doon defal drivium yoy nonu c'est la baba jëlé avion fi nek ma Nigeria dal di jël vol dem Nigeria parce que bëggul sa élection fekk ko fi ndax ciow lool non ak mom lim ci jotta wax té retiré nako c'est ça le problème da nga nit ñi nak dañuy tek ben cassette rek mais cassette bi nga xamantene dem na sét serigne bob ki du wolan cassette bi nako tek na tek cassette bobu na ngeen xol ko lo mo meuna balancer affaire bi wa anyway d'accord na sé yow man dama né sa alhamdullilah ndax li dana tax serigne ci baye warlo wa man sama xarit lool lañ wax waye lo su man dégg li waral li yeb nak moy boy ñu bëgg xaaliss ñoy noceli bala election yi dañ gaaw def affaire yi ni nangam ndax gaay indi ñu xaaliss ñu ñew fu seen xew yi de nga gëna fa ay xaaliss xam du tous ni haalu fa yi demé nonu quoi mi ngi non te boy la parce que MC don def lo way mom nim ko don régler dafa metti won wa mo na boy dañuy jëma jaay seen baay yi ci politiciens affaire demé nonu quoi anyway lolu dal mais d'accord na sé 100% comme duma ci douté man d'accord ba ay warlu yi ni ci affaire politique OK. Wow, Mr. Pops. No, man, ñi ngi célébrer. Man xam nga man sëriñ dama sé am ño xam la ma jégué encore motax quoi. Waaw, mais bu dul lool tim mon jaay xam nga man do sama candidat wax deug Yalla. Parce que ko fa am ay compte ñu wara régler wa mérné yu quoi. Waaw, ta man ñi war dal. Mais non, sëriñ, non, sëriñ makki ngeum ko gaay ñoo yaq der rek. Makki ngeum ko rek. Mais le problème mo di né yéw amuñ fa dara. Xam nga yeew li ñi cëpp ni yëpp di wax mo tamane après fokk ñu analyser ko man li ma bëgg wax waxuma ne sax Macky mo am li wala la dama bëgg wax ne il faut nit ñi nangu ne élection yi nit ñi ñoo tan seeni leader yu gox ñoo xam ne ñoom lañu am si ñoom yaakaar ma joxe le perfect example mooy affaire Serigne Mboub bi nii parce que li ko def mooy mbooleem APR yu ma xam man dégg nga benn bokk yaakaar yi su may boo ne 99.9999% Serigne lañ watel lool rek ya quelque chose lool du question wedd Macky Sall te tayte buñ teggone élection présidentielle Macky Sall mo koy remporter yow ñi duñ ko nangu gaay duñ ko nangu man limaw xamna c'est dara xolof vote bi nim démé rek xolof vote bi nim démé gaay seen ciëp yéem dék jom lañ gagné bari wut liñ gagné bari wut Ousmane Sonko manam Ziguinchor sor munta nek natukaay si Macky Sall Ziguinchor sor dana nek natukaay Ousmane Sonko na liggéey na gaay am liggéey na peuple gaay dañuy wote xet loolu mom fi lañ ko fekk defal nañ ko Macky Sall defal nañ ko ko donc mom amna sens mu du pour achieve loolu nonu quoi mais wote xet la
mais demal seen région yi nga xol ça le problème
attention non ba légui ñun ñoo ba légui ñom lañ motama ne mo xon na ko bis suba gi man len non mo Modou Samb la ko señ Modou Samb mais lañ jël len 2009 ngeen mengal ko bi ni ngeen xol c'est jamaat rek ma difference bokkuñ 2009 opposition bi ñoo rafel won danaka li ëpp lepp bokut ak bi ni bokut ak bi bi gaay gaay dañuy nacc gañ nañ way dañoo dem ak sen jam jam sen nacc nacc ñoo xex ba Bruce you know yek sen pouvoir yi ndaw yi c'est ça félicitations Ousmane Sonko parce que wa passé fi ligé nañ amna gañ nañ zigen sor félicitations à Barthélemy Dias mom tam man do suma candidat wax deug yalla way da ko féliciter parce que na Khalifa Diambar ligé kal Khalifa der la ci politique Khalifa Sall der la ci politique dafa xam ni battre campagne wa Dakar dañ koy jema fayu lool yeb amna ci ba paré ni ñuntum am dañu mëna ay règlement de compte yi gaay di fayu hante entre Amadou Ba Mambay Niayen de nga ak ñom Diouf Sar lool fi lañ ko fekk ñu xam nañ lool non yoy dafa am non ta makki dafa mëne def sa xawane ko complot man Dakar sama yaakar rek la parce que yow ki nek sa directeur de cabinet dem def liste parallèle après nak président xamna ko su ko nangutun duma ko def su ko xam nu ko xate mu ko laklan ci télé bi ah mais attention il y a quelque chose ça le problème mais démocratie moy li c'est le meilleur gagne ba fim nek ni ñu wax naan dañuy sacc élection ak ministre de l'intérieur fim nek ni xana war dañu rus nak hein da ngay waro sacc amul ci élection ke mënu ko sacc yi dañu wax rek processus bi sax mën na am ay nangam ak yoy mais élection mom surtout ko ko xani ko la gëna wacc ci gox nga boy bobu nek yof non lam wax mo leer na affaire ci ciow affaire xel la ça fait dire nga ay nosé xam fi affaire ci électeur nek nga xamé len dem ci ñom lolu quoi mais babs non c'est gatal man goudou sax man ci gatal dal señ bobu mom antuk Macky Sall mo wax deug yalla waye ñun mom lañu gëna mëna ligéel bu ko ben wa yeuy gagnon imagine la parce que mo un businessman señ bobu businessman la quoi ku dem dana ligéey yow boko mëna amal ñariñ andi dara kaw la lolu tax businessman toujours ma xane privé ño gën lu nek wa bana ok
wa benes di ziar kullu ciet ba ciet jassodo ñu lay ziar wa mais mali guinée ak burkina mais bokku ñu gal sen non ñun dañuy def dañuy élire suñu président démocratiquement inshallah peut-être mu don sonko peut-être khalifa peut-être karim wade wala kenen wa ben sauf maki wa inshallah ñun mom mu nañu xaar 2 ans rek mo dess 2024 leg mu tew
waaw mr loko yow la and de waaw ñun démocratie rek you know 2 ans maki joxe lengi ngeen dama ku ñi samp mo xam ben mbokk yaakar wala candidat ñu xol ku nek la man waaw loolu de sénégal yi ñoom ñu bëgg yakam ci ma tok xaw mu ñu wax gaal ci ma tok de du démé nonu fa ngeen adosser règlement de jeu bi waaw règlement de jeu mu fa ngeen adosser waaw inshallah ñu bax sama sawda eh ma ay do rek sama dugal ma tay alfayda sama rojo dekk ba nak sawda sa affaire dara yo and rek am ñu dekk li
who is the next gasoda bay li ngay def no one is the next nothing fi ken du fi next the next du fi am eh guinée def nako mu neex mali def ko mu neex tay burkina faso def ko mu neex hein réseaux sociaux top du yuxu di teb di dal way coup d'état mais come on li waruñu ko soutenir de waruñu ben yon ci réseaux sociaux yi taxaw di jappalé les militaires yi nga xamna ñom ñoo jël nguur gi c'est dangereux lool la doon wax kérok né li xew Mali c'est un précédent dangereux de suñu deful nank effet de contamination lay doon nañu yewu que ces soldats tamit ñu yewu ah non
wa benes di ziar kullu ciet ba ciet jassodo ñu lay ziar wa mais mali guinée ak burkina mais bokku ñu gal sen non ñun dañuy def dañuy élire suñu président démocratiquement inshallah peut-être mu don sonko peut-être khalifa peut-être karim wade wala kenen wa ben sauf maki wa inshallah ñun mom mu nañu xaar 2 ans rek mo dess 2024 leg mu tew
wa mr loko yow la and de ñun démocratie rek you know 2 ans
maki joxe lengi ngeen dama kuñu samp mo xam benn mbokk yaakar wala kanda ñu xol ku nek la man waaw loolu de senegal yi ñew nañu bëgg yakam ci ma tok xaw mañ ko wax gaal ci ma tok de du démé nonu fa ngeen adosser règlement de jeu bi waaw règlement de jeu mo fa ngeen adosser waaw inshallah ñuy bax sama sawda ma ay door gis nga dugal ma tay alfayda sama rojo dëkk ba nak sawda sa affaire dara yo anda rek xam nga dëgg ni.
Who is the next? Gasoda. Gasoda, by the way, deaf. No one is the next. Nothing. Fi ken du fi next. The next du fi am. Eh? Guinea def na ko mu neex. Mali def ko mu neex. Tay Burkina Faso def ko mu neex. Eh? Réseau sociaux top di yux di teb di dal wey wey coup d'état. Mais, come on. Li waruñu ko soutenir. Waruñu ko soutenir de waruñu benn yoon ci réseaux sociaux yi taxaw di jappalé les militaires yi nga xamna ñom ñoo jël nguur gi. C'est dangereux. Lool la doon wax kérok né li xew Mali c'est un précédent dangereux. De suñu deful nank effet de contamination lay doon. Nañu yewu que ces soldats tamit ñu yewu. Ah non.
Non mais xam nga ay Burkina sax coup d'état da len djigul sa waji fofu nga xamantene gayen ay concurrent lañu lek gayen xam nga ñu nane day def coup d'état.